fukkil bi ak benn moo di an laa yu'za axaahu fi tariqati faqad jaa an sayyidi ahmad tijani radiallahu anhu hidayatu ahli hadihi tariqa hidayatun lahu sala allahu alayhi wa sallam. Bokk na ci chartu tariqa bi, bu lor sa mbokk moo bokkal tariqa bi, bu lorit sa mbokk julit. Xam nga lu tax ñu jagleel ki nga bokkal tariqa bi ni bul ko lor? Tawgo, xam nga lool? Tax ñu ne la bul lor ñi nga bokkal tariqa bi, jëkk leen a tudd, jagleel leen nga bañ leen a lor. Ñaari réew yu yépp am ngànnaay bu ñu xeexee tukkal àddina, Amérique ak Russie. Am na jamono bu ñu xeexoon faagaagal monde bi. Taalibe Tidiane boo gis yor na kënu, taalibe Tidiane boo gis yor na kënu. Moo tax boo ko loree fetal nga ci kawam, bu fetalee ci sa kaw àdduna tukki. Tariqa bi mi ngi mel ne yaa ngi lor yonent bi parce que moo leen jaboote. Tariqa bi ci garantie am la nekk, ci ndigalam la taxawee, charte yi moo ko rëdd, domaine bi moo ko def. Kon ku lor ko ci bokk yonent bi ngay lor. Looloo tax Pape Mansour ca daaliyam bu rëy ba mu doon wax ni idaayatul baadi baadan fi ximaayatihi walam yazal zaajiran fi zaaka ifraada. Waaw, ci qasidaam bu rëy boobu le jafe firi ba idaayatul baadi baadan fi ximaayatihi. Booy lor koo xam ni kii ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane la, Pape Mansour nee na mi ngi mel ne yaa ngi fetal ci digg ëpp yonent bi. Waaw, fi ximaayatihi walam yazal faajiran fi zaaka ifraada. Cheikh Ahmed Tidiane mosul dañ di ci jajji taalibe yi. Cheikh Alhaj Malick bind ni koo xam ni ma ngay lor ñi mu bokkal tariqa bi ak di lor jurit ñi, yàlla dana la natt sa mujjey ñaaw. Wa man yudayi an xuquuqa saxbihi fallahu yabtalihi suu kasbihi. Cheikh Alhaj Malick nee nag ñi nga bokkal tariqa bi boo leen di lor, moo xam ci wax la, moo xam ci jëf la, moo xam ci seen alal la, moo xam ci seen njaboot la, yàlla nattu la sa muj ñaaw. Ci muj bi ñaaw baaxul, yal nañ ci yàlla musal. Fukkeelu charte bi ak ñaar moo di an yuadima jamii al awliya, nga màggal nag mboreem wali yi. Kul laxasaayi pour l'islam jëm ci kanam rek jox ko cër. Yow lay liggéeyal, xamuloo ni boorombee ci mbedd mi ab jàllo mu ubbi fu ñuy wate bopp ni day jàngawat, ñaanal ko mu mokkal, yow lay wati te bu mokkalul yàq sa bopp. Moo tax ki laxasaayi pour l'islam jëm ci kanam xormaal ko te màggal ko rek, surtout kuñ naan wali yu nag. Cheikh Alhaj Malick fa azimo jamii al awliyaai kama bihi amara dhul wafaai, na ngeen màggal mboolem wali yi ndax noona kat la ko Cheikh Ahmed Tidiane diglee. Sidi Ibrahima Riyaahini rabbi inni sadaqtu kulla waliyin raaiyan qadrahum bi ayni ixtiraami gayra ana bna saalimin huwa sheyqi wa maladi wa amdati wa imaami. Sidi Ibrahima Riyaahi kenn la ca kàngam ya Cheikh Ahmed Tidiane joxoon juróom-ñaari lijaasa yam juróom-ñetteelul. Cheikh Ahmed Tidiane am na benn lijaasa juróom-ñaari nit la ko joxoon, ndox juróom-ñaari nit rek la ko mas a jox. Li tax Cheikh Alhaj Malick yéeme juróom-ñaari nit ñooñu Cheikh joxoon lijaasa te juróom-ñetteelul, nga xam ne qualité lijaasa booba juróom-ñaari nit rek ko amee ci Cheikh, Cheikh Alhaj Malick am ko ci juróom-ñaar ñu bokkul. Maodo bokk ci de. Dama ne Sidi Ibrahima Riyaahi mooy kenn ki ci juróom-ñaar ñi Cheikh joxoon qualité lijaasa boo xam ne juróom-ñetteelu ko. Lijaasa booba nag Cheikh Alhaj Malick am na ko ci juróom-ñaar ñu bokkul. Maanaa diw jox ko ko, diw jox ko ko, diw jox ko ko ba mu juróom-ñaari nit. Moo tax ku seetlu xam ni Cheikh Alhaj Malick beneen nit la. Waaw, ku seetlu xam ma ne ku seetluwul.
kon magal mbolem wali yi charte la ci tariqa bi xamuloni ku sagane benen wali joxoko harma bu la martaba am de fad cheikh du ci wax yonam neeku ci yow civil nga general lay duma du ci cheikh di wax yonam neeku ci tere won na la ko fukil bi ak ñatt ci ñaar fukki charte yi modi am yatawaddad ila khalq wala yuqati'uhum wala siyama ikhwanahu fi tariqa an yu'amilahum bil rifq wal lin wala yaf'al ma yaghdabuhum wa yu'amil kull shakhs minhum bima yunasibu 'adatahu mo li nga bëgg bindef yépp nak xamni yalla leen bind ki la rombu di dem te yalla defar ko yalla du ciune kon lum def amna njariñ yalla netti nañ ci sax ben netti mo xam wër na mo xam wërul way war na nit ñun ci yalla nox tudul nox Abdul Ghaffar la tuddu waye ben xaj romb ko rek mune xaj be ko ñaaw yalla wax yi ko ni ko lutax nga diko xassama bind ko mu di ci joy biñu tudde ko nox borom joy ya dem nañu ba ahlu tasawuf wax nañu man banna annahu khayrun min al-kalb fal-kalbu khayrun minhu min duni irtiyab bo gëmé ci sa xol ne ya gën xaj bi boba xaj ba la gën xamal ni sa bo defé ni xaj ba gën nga ko mo la gën wa ahlu tasawuf ñepp wax lool bëgg mbindeef yépp charte la ci tariqa Cheikh Ahmed Tijani gis ngeen bu ñu seetloo charte yi ñuy lim waxuma la sax dem aljanna waaye ku ko jëfandikoo sax yaay gën a civilisé ci àdduna bi ku ko jëfandikoo waxuma la sax dem aljanna parce que deeguñu te yàlla buñ dee léegi waaye dama li ku ko jëfe sax yaay gën a civilisé ci àddina ko nekkalit mu am jàmm bokk na ci charte boobu ñu yaatal ko ku bokk ci tariqa bi kenn ku ne nga jox ko lu tolloog xàqam ku la mag rek def ko bàyyi wala nu jaay ku nekk ci sa suuf jàppe ko doom wala jarbaat commencel jàppe ko sa bopp jàmm ni ñooy fukkeelu charte bi ak ñeent moo di an yubrida man yubrida sheyq wala yujaalisuhu wa yuxibu man yuxibu wa yattaqiduhu saddiqa walaw lam yakun min ahli tariqati ku bañ cheikh rek bañ ko ku bëgg cheikh rek bëgg ko donte bokkul ci waa tariqa bi ndax kuy bëgg cheikh yàlla rek ay tax mu di ko bëgg kuy bañ cheikh it lu baax rek a tax mu di ko bañ ku bañ sa kilifa yow loo fay defati moo tax ci munyatul murid bu Tidiane Ibnu Baba mu ne waman yujaalis mubghida ash-shayq halak wa dalla fi mahamihi wa fi halak ku toog ak ku bañ Cheikh Ahmed Tidiane yaa ko yëgul alku nga bu yàgg ixtar li nafsika alladi ataa inna tibaa tasruqu tibaa seetal ki ngay àndal ndax jikko day wàllante ndox mi ñu doon jàppe léegi ci satala gi boo ko tegee ci taal bi balay am 30 minutes ku mu sotteeku ci sa kaw nga ne lakk na ma safaraa ko wàll melokaanam moo tax booy ànd ak ku bañ Cheikh Ahmed Tidiane ba nga koy bañ sax doo ko yëg yàlla nañ ci yàlla musal fukkeelu charte bi ak juróom moo di an yaataqida wa yusallimu kulla ma warada ani sheyq lépp lu bàyyi ko ci Cheikh Ahmed Tidiane nga d' accord ci yow appliqué ko donte am na ko toog ci gannaaw naan la da ngaa fanatique
nangul rek wala mu naan la intégriste nga nangul rek xam nga lu tax ku mu dollee ji mbooloom rek lay wut te yow fi nga ne moo gën fa mu lay jëme doye di nag mi ngi yegg ci yor xeer ñu ngi pariñi ko yor or ñu ngi pariñi ko defal la ci xeer yor or doye di bañ ñi pariñi ko ci sa loxo defal la ci or ci la doye di yem tariqa boo xam ni ku ca bokk ku gis ku set askane la ko léeg-léeg nga gis ku naan sa pëccëg-pëccëg mii ci ndox mi xanaa tiijaan nga ma ne ndokk an nadaafatu min al iman set ci gëm yàlla la bokk yenn saa dañ la koy tooñe naan jiw de sapeur la xanaa tiijaan la waaye gis na sañse boobu yàlla bu mu yem ci yére yi yàlla nañ sañse jikko waaw parce que mbub mu rafet mi kese sottiwul jikko ji rafet jee gën a ëpp solo Cheikh Alhaj Malick mi ngi wax ci téeram ba naan laysa tazayyu subhatin yu'tabaru bal ittiba'u mashayikhu akhbaru Cheikh Alhaj Malick nee na kurs gu ñu nas sulli ko ba mu rafet nee na yoonu cheikh nekku ci jëfandikoo la cheikh wax rek la cheikh xool kon fas lépp lu bàyyi ko ci Cheikh Ahmed Tidiane mooy fukkeelu charte bi ak juróom fukkeel bi nag ak juróom benn moo di an la yamana makra allahi fi xaalin min al ahwal wa qala taala afa aminu makra allah fala yamanu makra allah illa al qawmu al khasirun wóolu pexem yàlla bañ a wóolu pexem yàlla ci chàpp tariqa bi la bokk waxtu wu ne na sa fit di réfréfi ne yàlla ka tëlewul jël ma man mii di werd nasiril xaq bil xaq yóbbu ma fa mu yóbbu iblis bu neexoon yàlla it mu jël iblis andi son place bu ko defee nga naawee ñaari laaf rek jëm ci yàlla di yaakaar ak di ragal rek janaxay raja wal xawfi tër naxwa maliki laafum ragal laafum yaakaar ñàkk wóolu pexem yàlla charte la ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane fukkeel bi ak juróom-ñaar moo di an laa yuxbira man lam yakun axaahu fi tariqati bi xaqiqati wirdihi ku bokkul ci tariqa bi nga bañ ko wax mbooti tariqa bi assirru inda dawi lkiraami maktuum gis nga charte boobu benn jigéen a tax ma dégg ko charte boobu benn jigéen a tax ma dégg ko sama benn xarit dafa bëgg a takk soxna jabar ji ni ma xabib mu ne mu ni ma waxtaanal ak moom ma ni ko ci lan mu ni ma kii mu bëgg a takk daf maa xam ba jeexal na kooku bu ñëwee ci kër gi rek du baax booy boo nag mu takk keneen ku ko neex ma ni ndeke la Cheikh Ahmed Tidiane ni ku bokkul ci tariqa bi bu ko wax mbootu tariqa bi bu ci bëggee yàq-yàq cee tax tariqa bi li muy wax lépp dafa am fu mu tege li muy wax lépp dafa am fu mu tege fukkeel bi ak juróom-ñett moo di an laa yatahaawana fi lwird fala yuaaxiruhu an waqtihi illa li ozrin bañ a doyee dal werd toog ba mu neex la rek nga door a werd werd dafa am heure werdu suba ma nga dale ca 4h30 ci njël ba ca yoor-yoor ba waaye toog ba mu neex la rek nga door naan ma fay werd te defu woon dara dul waxtaan ak jàng ay journaux seetaan télévision kooku kenn tegu ko fenn ngànt nag bu amee dafa am te bu ngànt amee daganal nañu la nga jiital sa werd waaye werd yépp nag amuloo droit jiital ko lu dul dangaa yaakaar ne ngànt dana am loolu xam dana la empêché te bu ngànt la dàqoo Cheikh Alhaj Malick ne lañ sopp moo di nga fay werd wa wala tuqaddim saa'ir al awraadi illa ida dannanta ozran baadi sidi Aboubacar nee na dem làmb ji moom du ngànt am nañu koy def ngànt nag ñen ñi sax dañuy far yóbbu seen course di werde ca làmb ja sëñ bi nee na teg ci seen transitoire, yor seen transitoire di wer di seetaan làmb. Man da xaw ma buñ ci féete. Te teew loo ko am solo. Cheikh Mohamedul Ghali radiallahu anhu toog na ci benn pantre di werd. Pantre baa ngi ubbeeku ne ngab doomam yéeg ci miir bi daanu ba faatu bu yàgg. Ni commentaire naan dee na mu continuer werd rek yëgu ca dara. Cheikh Mohamedul Ghali laa wax. Ba ñu paree ba mu ñaan ba pare ñu ne ko sa doom yéeg na ba daanu, mu ne kañ, ñu ne ko bi ngay werd. Xol baa nga ci yàlla. Waaye di werd te lu la romb nga xam ko. Am na ci benn nett bi ci réew Bakar laa dégg mu nett bi ko dafa reenu doo ba ñëwa mu ko nett bi. Nee na am na ñoo xam ni bu ñu dee werd gis ku leen intéressé wul dañuy yëkkati kurus gi wan la ni la maa ngi door a door. Soo leen intéressé nañu leen sëy bi nee na bu dee jigéen waaw dañ ci wan ni wan ni ko ñaari perom a des fukkeel bi ak juróom-ñeent moo di yow mii werd dañoo bëgg soo ko mënee nga imaginer jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewlu ko waa na nga ko jàngee ci mimi ya ba nañu la waxee ni bët bi dafa dijj wax la ñu la loos bi dafa jekk wax la ñu la yonent bi bopp bi dafa mërngalu wax na ni la yonent bi tuñ yi dafa jot nga di ko imaginer gis nga boo captee jëmmam ja benn seconde rek daw nga ay kilomètre ci yàlla soo ko mënul nga teewlu jëmm Cheikh Ahmed Tijani soo ko mënul nga teewlu baat yi ngay sikkar maanaa mi xam ne astaghfirullah mooy firi yàlla jéggal ma la ilaha illallah mooy yàlla yow rek yaay yàlla salatul fatih ak la mu ëmb nga teewlu ko waaye ak ay jafe salatul fatih la mu ëmb jafe naa xam ba di ko teewlu xanaa loo ci xam soo ko mënul nga teewlu jëmm ki la jox tariqa bi mu teewlu ko ko jox mu teewlu ko ko jox mu teewlu ko ko jox bañ teewlu yàlla ñaar fukkeelu charte bi moo di yow mi nekk ci tariqa bi nga bañ a jox kenn werd te fekk amuloo ndigal ci joxe werd kon nga dégg ci ne yow mii joxe werd te amuloo ndigal ci joxe werd mataloo charte tariqa bi bàyyi nga shurutul kamal te def na luy alak ñaar fukki charte yooyu laa bëgg a wax ci shurutul kamal indi nag juróom-ñaari chart yi nga xam ni bu ñëwul werd wi du wér daal di dugg nag ci salatul fatih li ma uxliqa mi cheikh ni woon amruha ilahiyun la masqala fihi lil aqul mu ne woon mbirum yàlla kese la bu leen ci dugal xel mu rëy chart yi nga xam ne bu ñëwul werd wi du wér bi ci jëkk moo di taharatul hadath yow mi werd da ngay laab ci laabum toj xam nga xabas ak xadas du benn njàpp mën naa toj te doo taq sa biir loxo soo ci laalee sa awra sa njàpp toj na te taquloo sa biiri baaraam boo ci laalee sa awra sa njàpp toj na te taquloo ngelaw lu génn ànd ak xet yolli ku ndànk dem sa njàpp toj na te taquloo kooku mooy taharatul xadas xabas nag waa boandi xet waa boandu la xet nag du toj njàpp ma la ci ëpp ci fuqaaw yi waa ñenn ñi ne bu baatoo nag dana toj waa mooy durraat ci fiq waaw bu ne tarararararar waa dana toj ah jàngale rek la jàngale rek la sey bi da cee dugal atte bu sew de, day ko seet loogul, waaye sëñ bi da cee dugal atte bu sew. Dama ni su ngelaw génnee mu ni ma bu àndee xet nag ak bu àndul ak xet, te bu àndee xet la njàpp muy toj. Waaye fekkee dafa génn te xet ñëwul, njàpp ma tojul. Ñenn ñi ne nag bu baatoo, bu baatoo maanaam bu ne tarararar bañ dégg baat ba, bu boobaa njàpp ma dana toj. Su baatoo waa géex du toj njàpp de. Ñaari bunt yi ci suuf laay wax, moom ci gémmiñ la génne. Yaa ngi dégg, gémmiñ la cay génne. Bu doon ci jamonoy koor, xëy na koor la yàq wala loolu, waaye bunti suuf yi laay wax. Waxuma bunt yi jëm kaw, waxuma nopp ak yooyu. Ñaari bunti suuf yi laa wax. Sabilay ni lañ ko tuddee ci fiq, wala maxrajay ni ni najasati, ñaari génnkaay yu sobe yi. Yaa ngi dégg de, ku ma sa gis kuy gelawale ci gémmiñ, kooku bu leen ma ci naajeel. Géex du toj njàpp, waaye ngelawal bu amee xet njàpp la toj. Na bu baatoo, baatu ma na ñu dégg ko, ñu dégg ko mooy su baatoo. Suñ bi ne nit ñu xamuñu ngelawal, rëcc li la ñu xam. Tee ma ko far wax rek doxat boog mu jeex, comme dañu bëgg a sonal. Xamul buur saa yi ne kay ñu ne buur deena rek mu sotti tul xadas. Foog nga laab ci laabu toj. Gis nga Cheikh Ahmed Tidiane moo ci génn. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay daf ko romb ni ko asalaamualeykum wa rahmatullah, mu daal di tiim. Te lii may wax mu ngi ci Ibnu Daw, mu ngi ci Abu Daoud. Yonent bi daal di tiim ni ko waaleykum salaam wa rahmatullah. Sahaba yi ni ko ah, fay nuyoo rek nga tiim ci. Mu ni fa inni karihtu an adhkura Allah ta'ala ala ghayri taharatin, bëgguma tudd yàlla ci lu dul laab. Baatu assalaamu ci turu yàlla yi la tiim pour fay nuyoo. Cheikh ne kon taharatul hadas, foog nga laab ci laabum toj. Moo tax tariqa bi war nañ koo jàng nun ñëpp nag, war nañ koo jàng di ko gëstu, di ko gëstu xóotal ko. Tariqa bu doy waar la. Fokk it nga am taharatul xabas, laab itam ci taq. Maanaam sobe si génne ci bunti suuf yi, benn génnu ci ci yow. Te sobe yooyu bu génnee ci yow wala mu génnee ci keneen taq la, mën na toj sa njàpp. Nga laab ci xadas, laab ci xabas, kooku mooy di ashurutu allazima almutaalliqa bil awrat. Kooku boo ko deful wer di wérul. ñaari charte nga noonu le. Ñetteelu charte bi moo di an niyatu almuayyana fi awalihi, yéene yéene joo settee yéene ni yaa ngi werdu werdu suba, wala ni yaa ngi yéene werdu werdu ngoon. Waaye maa ngi yéene werdu rek doyul. Mi mel ni nga doon julli tisbaar ni maa ngi yéene julli rek, gan julli. Foog nga yéene ni tisbaar ci sa xol, wala nga yéene ni takusaan, wala nga yéene ni timis, wala nga yéene ni geewe. Moo tax foog nga def an niyya al muayyana, yéene bu ñu raañetle ni werdu suba lay werd wala werdu ngoon. Wax ko nag ci sa xol, ndax an niyatu tataallaqu bil qalb atalafuzu biha bidaa. Yéene ci xol lay aju, tudd ko ci làmmiñ. Imam Malik nee ne bidaa la. Waaw, man dama sinaa fekke julli goo xam ni ker dama sax yéemu. Maa ngi fas yéene julli ci barke Diou, barke Sëñ Diou, barke Sëñ Diou, barke Sëñ Diou, barke Sëñ, allahu akbar, barke Sëñ Diou. Maa ko fekke de kéro dama saa jaaxle. Te yooyu yëpp réer rek la, réer rek la. Kon yéene ci charte bi la, ci juróom-ñaari charte yi. Bi ci des moo di yow mi werd nga fas ci sa xol ne fokk nga sutural sa awra. Ci charte bi la bokk. Kuy werd def dënnu neen werd wa baaxul. Yàlla moo waxoon ci alquran ni ya bani adama xuzu zinatakum inda kulli masjidin. Yéen doomu aadama yi li ngeen gën a rafet ci col na ngeen ko yóbbu ci jàkka ja. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yanu benn xale bu rafle indi ko mu ne leen sutural leen awraam. Fa inna xurmata awrati lsagiri ka xurmati awrati lkabiri wala yanduru llahu taala ila kashifi awratihi. Xale bii kat rafleel ngeen ko dam leen sàng ko ndax yàlla ni mu bañe awray mag mu feeñ noonu la bañe awray gone gu feeñ. Yàlla du xool ku wuñi awraam nga def dëndu neen di woo yàlla. Du wér. Kon sutural awrati mooy juróomeelu charte bi, mooy ñeenteelu charte bi. Juróomeelu charte bi moo di an yastaqbila alqiblati, mooy nga jublu xibla ndem kenn nga. Bu lorute amee nag ba ngay dox mën ngaa jëm nu ne, waaye sopp ñu sax nag ngay werd di dox. Su fekkee mbooloo ngeen nag ku ne yaay sa xibla ak morom. Xam nga lu tax ku ne yaay sa xibla ak morom? Aljanna kenn gis sa loosu morom. Mutaqabiliina ala sururin mawdunatin muttakiina alayha mutaqabiliin. Cheikh Ahmed Tidiane nañ ko toog ay aljanna. Kenn ku ne jàkkaarloog sa morom. Bi ci des fii ngay jëm nii yaa ko yëgul mais yaa ngi sauvé ay nit. Ki jëm nii mi ngi sauvé ay nit, ki jëm nii mi ngi sauvé ay nit, ki jëm nii mi ngi sauvé ay nit. Su la namee jaaxal yonent bi nee na yàlla nee na ci hadithu qudsi inni la ahimmu bi ahli al ardi adaban fa idha nadartu illa ummari buyuti wal mutahabina fiyya wal mustaghfirina bil ashari saratu adabi anhum. Sunu borom nee na léeg-léeg ma xool waa kaw suuf jébbi leen ba bëgg leen a duma, waaye su ma xoolee ñuy wax astaghfirullah ci njàkka yi rek ma ruse leen ko. Moo tax Cheikh Alhaji Mari ni innal wazifata lil qurra'i aasimatun kadaka iqlimuha fi kulli buldani. Sowe gi ngay sowe ndey joor ndem noonu nga jëm, kii sowe ñii, kii sowe ñii, kii sowe ñii. Moo tax ñu def xawla bi ñëpp wër di tudd yàlla. Moo tax Sidi Aboubacar si turaloo Sidi Aboubacar bi bàyyam daan wax ni man de jaaxle naa ci Sénégal, tubaab yi sax xawma fu yàllay jaar ba di leen lakk ndax nasiril xaq bil xaq. Juróom benneelu charte bi moo di an laa yaqra'a aljawharata alkamal bi gayri taharatin maiyatin. Yow tijaan bi nga bañ a jàng jawharatul kamal te jàppuloo, même boo amee ngant di tiim bàyyi fa jawharatul kamal. Ndax jawharatul kamal doo ca am lan ciy wut ci tariqa bi te jàppuloo. Su ma koy misaal pour nga dégg, moom daal benn néeg la, am na caabi ju ko war a ubbi. Caabi ji bu bañ yi ëppee du tijjeeku, bu bañ yi manqué du tijjeeku, bañ yi tijj jawharatul kamal mooy jàpp. Ñenn ñi nag xóotal ni secret ba ca nekk ñu koy wax dairatul ihatati wala dairatul anwar. Moo tax nangu wuñ ko ko laal te ma nga ca biir nag. Dairatul ihatati nag am na, dairatul anwar it am na. Gis naa fu Cheikh Alhaji Malick tuddee dairatul ihatati ci benn xaside bu mu bindoon dëkk sàngam, di ca wax naan fa dairatul ihatati man xawaaha alayhi sabru saabirika alkiraami. Nee na dairatul ihatati la mu làq ku ko xam ku dul cheikh du mën a doon sa iliman. Cheikh Ahmed Tidiane rek moy meuna doon sa kilifa bu den ci li ñu daan wax rek fariqa bo xani bo ne Cheikh Alhadji Omar ñi ni ndong la ci de bu ne Cheikh Mohamed Al Ghali ñi ni ndong la ci de yene Seydi Mohamed Mashri ñi ni ndong la ci de yene Seydi Ibrahim Riyahi ñi ni ndong la ci de ngane Cheikh Alfahi Mayor ñi ni ndong la ci de ñi ni Mahmoud Tounsi ñi ni ndong la ci de ñi ni ñak sik si Cheikh Alhadji Malik si ñi ni ndong la ci de boba fariqa ku ci nek ndongo ndongo wat jël